Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. So mag ons ons geloof in God bely, saam met ons medegelowiges wêreldwyd en deur alle eeue. En nou gaan ons onsself plaas voor die heilige wil van die Here om ons lewe daarvolgens te rig uit dankbaarheid vir die verlossing in Christus. Ons luister na die wet van God, broeders en susters, in Deuteronomium 5. En daarna sing ons uit Psalm 119 vers 33 in vers 34. Hy het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land uit die slavenhuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus, soos jy. En jy moet daarin dink, dat jy in Egypteland 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel, om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat dit met jou goed mag gaan, in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie eg breek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Heere, onze Heere, U is groot oor die hele aarde, en nie net op die aarde nie, maar ook die hemele is vol van die heerlijkheid. En nou is ons vanoggend by mekaar hier in die naam, en ons mag hier saam aanbid. Het is heerlijk om so saam te kom. Dankie dat ons U mag ken. U het ons eerste geken. U het ons by die naam geroep, van ewigheid af. Dis U wat ons saamvoeg in een lichaam. Nie net plaaslik nie, maar wêreldwyd. Nie net in die tyd nie, maar ook in deur al die eeue, deur al die jare. Dankie Here dat U met hierdie wonderlike werk van kerkwees aangaan. Nie teenstaande menslike swakheid en gebrokenheid. Ons het vir U 'n diep bewondering. Ons het U baie lief. En ons het vir U 'n geweldige respek en ontzag. U doen dinge in ons lewe wat ons verstand ver te bowe gaan. Mooie dinge, heerlike dinge. Partykeer ook dinge wat ons nie verstaan nie. U bring dinge oor ons wat ons tot stilstand bring. Dinge wat vir ons hartseer is. Ons kom op kruispaaie. Ons word heeltemal stom geslaan. Maar in alles mag ons weet, U is ons God en ons Vader. U los ons nooit alleen nie. U doen nie dinge in ons lewe om ons te laat twyfel nie. U wil ons nie breek nie, maar U is wel besig om ons te boetseer en te vorm. En daarom bid ons dat U ons in alle voorspoed dankbaar wil maak en in alle teespoed geduldig, maar laat ons veral in vertroue groei, ook as ons dinge nie verstaan in ons lewe nie. As dinge vir ons baie moeilik word, ons harte gaan uit na hulle wat swaar kry, ook hulle wat ly terwyl hulle van hulle geloof, diegene wat vervolg word, hulle wat toegesluit word in gevangenisse, hulle wat in konsentrasiekampe sit, hulle wat ontsaglik moet ly, net omdat hulle U lief het. Ons bid vir die vooruitgang van die evangelie onder volke wat nog so min van U gehoor het. U woord maak alles anders. U woord bring lig waar het donker is. En toch gaan het dikwels saam met baie moeite en hartseer gepaard. En dit is vir ons onbegryplik. Wat vir ons vreugde en blydskap is, dit bring so dikwels skering en hartseer. En dit besef ons weer hoe ontsaglik die mag van Satan en sy bose magte is. Dankie vir die voorreg wat ons mag hê om in rustigheid en stilte by mekaar te kom. En dan besef ons, hierdie stilte is nie vanselfsprekend nie. Dis 'n groot geskenk. Leer ons om dit te waardeer, ook op hierdie pragtige oggend. Laat ons daarvan geniet, terwyl ons dit mag geniet. En laat ons besef, ons staan op die front. Ons is in 'n oorlog. Ook al is dit 'n oorlog in 'n heel ander gedaante as wat ons het sou verwag. Laat ons almal paraat wees, jonk en oud, en rus ons nou toe uit U woord om ons plek te verstaan. Sien ons almal in genade aan, ook die siekes onder ons, die bejaardes, almal wat om watter rede ook al in swakheid en in ellende verkeer. Wees met ons in ons eie stryde, U ken ons elkeen. Bewaar ons daarin, lei ons op die pad. Ons het allemaal 'n stryd in onsself, 'n stryd teen die onmag en die sonde en die gebrokenheid in ons eie lewe. Is 'n stryd waaroor ons nie altyd maklik praat nie en wat ons ook nie altyd wil erken nie. Vergeef ons ons eie gebrokenheid en bewaar ons in die guns om Christus wil. Amen. Psalm 91, een lied van toevlug by die Here. Rondom jou ruis die engele voet met lig gewiekte tree, hulle kom die wandelaar tegemoet en lei hom op sy wee. Hulle bied op Gods bevel om aan die hulp van willige hande en dra hom waar die reispad gaan oor ruwe rotse rande. Ons sing van Psalm 91, verse 5 en 6. Ons gaan vanochtend die skrifte oopmaak by 2 Thessalonicense 2. Ons sal na die woordbediening saam sing uit Psalm 133, beide verse. Twee Thessalonicense 2, oor die wederkomst van Christus, wat voorafgegaan word deur die werking van die antichrist. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkomst van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gauw julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie? En nou julle weet wat om teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkomst tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot die saligheid en heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie, om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou vas aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self, en onze God en Vader wat ons lief gehad het, en een ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos, en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Ons gaan in besonder stilstaan by die woorde van vers 15. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord, of deur 'n brief van ons. Geliefde gemeente, die woord van God is 'n swaard wat sny na twee kante toe. Dit is kragtig, dit is skerp. Dit dring deur tot die skeiding van gees en siel, van gewrigte en murg. Dit beoordeel die oorlegginge en gedagtes van die mens, sê Hebreërs 4 vers 12. Nou hierdie woord is onweerstaanbaar kragtig. Dit doen iets aan jou. Jy kan dit nie hoor en dit maar net los nie. Jy moet iets daarmee maak. Jesaja profeteer oor die woord van God, dat het uitgaan uit sy mond, en dit keer nooit leeg na hom toe terug nie. Dit doen wat hom behaag. Nou daar die skerp, tweesnijdende, onweerstaanbare, kragtige woord van God, kom elke sondag vanaf die kansel, nie net hier nie, maar wêreldwyd, en vanoggend op 'n baie besondere manier uit 2 Tessalonisense 2. Ons luister na God se oproep instruksie aan sy kerk wat op die front staan, of op die front sit, soos wat ons nou hier by mekaar is. God se oproep instruksie aan sy kerk op die oorlogsfront. En dan word die aandag gevestig op drie baie belangrike sake. Waarom so 'n oproepinstruksie? En vir wie is hierdie oproepinstruksie? Wat behels die oproepinstruksie? Hier sit die manskappe. Ons gaan dus stilstaan by die rede vir die oproepinstruksie, die ontvanger vir die oproepinstruksie en die inhoud van ons oproepinstruksie. Ons is allemaal betrokke. Ons moet weet wat hier aangaan. Die tekst begin met twee voegwoorde wat op die oog af nou nie juist baie belangrik is nie. So dan. In der waarheid, woorde van wesentlike belang, as een mens wil verstaan wat precies hier aangaan. So dan. Anders gesê, daarom dan. Gevolglik, in die lig hiervan, die woorde dwing 'n mens om die direk voorafgaande woorde te oordink en te lees, as die Here 'n laaste optelsom en 'n finale slotsom maak, dan moet ons deeglik oplet, wat sit alles binne in hierdie som? Dan maak hy alles by mekaar en dan sê hy, so dan. Al die verse van die brief, en besonder dit wat in hoofstuk 2 gelees is, word eindelijk in hierdie so dan saamgevat. Nou in 2 Tessalonisense 2 word klinkklaarheid ingesit dat die wederkoms van Christus op die wolke van die hemel voorafgegaan word deur die openbaring van die antichrist. Die gemeente van ons Here Jesus Christus in Tessalonika se aandag moes direk daarop gevestig word. Nie sonder 'n goeie rede nie. Want dat dwaalleraars in die gemeente ingekom. En hulle het onder die naam van die apostels dinge begin vertel wat nie die waarheid is nie. Hulle het selfs hulle hand op papier gesit. In vers 2 lees ons dat hulle in die naam van Paulus en Silas en Timoteus briewe versprei waarin hulle sê dat die dag van Christus se wederkoms al daar is. Nou die feit dat hulle dit doen is natuurlik skokkend. Dit is gemeen om in die naam van iemand wat vertrou word en in aansien is, dinge kwyt te raak wat in hoegenaamd nie die waarheid is nie. Maar erger as dit is die inhoud van hulle dwaalleer. Die bedrieër sit die gemeente van die Here Jesus in Tessalonika op 'n syspoor waar hulle wys gemaak word dat Christus wat opgevaar het na die hemel alreeds weer teruggekom het. Die toekomstige bedeling van ewige heerlikheid is dus reeds hier. Dus jy hoef nie meer te stry teen die sonde nie. Satan hoef nie meer gevrees te word nie, want Satan is reeds oorwin. Ons is klaar met Christus verenig. Daar is niks meer wat skeiding maak tussen ons hier op die aarde en die Here in die hemel nie. Nou dit verg nie 'n vreeslike insig om te sien waartoe so 'n dwaling 'n mens bring nie. 'n Mens kan maar ontspan. Jy hoef nie meer op jou pasoppens te wees vir die duiwel nie. Die stryd teen die sonde is verlede tyd. Binnein hierdie dwaling hoor ons Satan op sy heel gevaarlikste broeders en susters. Daar is tye wat een mens openlik aangeval en gekonfronteer word deur Satan en sy magte. Hy dreig jou, hy maak jou seer. Misdink net aan die geweldige aanslag van Satan, byvoorbeeld deur ISIS, daar in Irak, in die ooste. Dis gewelddadig, dis pynlik, dis seer. Tenminste weet jy, dis hy, jy kan hom sien, jy kan hom voel. Maar, as Satan dit so soetjies doen, dan word dit baie moeiliker. Hier waar hy met die heuningkwas om die mond smeer, moenie oor my bekommerd wees nie, ek bestaan nie. Maar intussen is hy kliphard aan die werk. Dan vat hy die waaksaamheid weg. Dan slaan hy sy slag. Dan gaan dit reusagtig wees. Geen mens is so weerloos, soos die een wat hoegenaamd nie 'n probleem verwag nie. Nou dit lê opgesluit in die woorde, so dan. Dis eindelijk die aanloop tot die slotsom. By monde van sy apostel Paulus, waarskie die Here sy kerk in Tessalonika oppas vir die mooi praatjies van Satan. As die duivel begin vleitaal gebruik, dan moet jy dubbel gewaarskie wees. Want wat is die feite? Is ons klaar in die hemelse heerlikheid? Is die oorlog verby, solank as wat die dag van Christus se wederkoms nog nie aangebreek het nie? Dis mos nie waar nie. Die teendeel is waar. Christus het die stryd teen Satan gestry. Hy het om die finale nekslag toegedien, op Goeie Vrydag en Paassondag. Die finaliteit van die oorwinning oor Satan, die verlies, wat hy gelei het, dit was baie helder onderstreep op Hemelvaartsdag. Dan word Satan en sy trawante met mag en met mening uit die hemel uitgegooi. Mens lees dit in Openbaring 12, hulle plek is in die hemel nie meer te vinde nie. Maar daar staan ook in Openbaring 12 geskrywe, dat hy hier op aarde te kere gaan soos 'n brullende leeu. En sy aandag is gerig op spesifieke mense, op diegene wat die getroue navolgelinge van Jesus Christus is, die kerk van die Here Jesus. En ons moet dit nooit, ooit vergeet nie. Ons kerk is in 'n staat van oorlog, en dit kom al van die sondeval af. Die oorlog is nie daar iewerster in 'n onbekende verte nie. Ons moet nie dink, ons sit hier op die tuisfront, in 'n gemakstoel, en nou en dan, dan dink ons 'n bietjie aan 'n gevaarlike oorlog daar ver nie. Die front is hier. Terwyl 'n mens in die huis televisie kyk, en jy lees jou koerant, terwyl ons elke dag jou werk doen, en jy ry rond op die pad, en jy sit in jou vergadering, en jy loop in die winkel, en jy speel met jou maats, dan is jy op die front, dan is jy in 'n oorlog. Sterker nog, die heel ergste deel van die oorlog, is hier binne in jou. Die ou mens, wat permanent in opstand is, die nuwe mens. Daar gaan nie 'n dag verby, wat 'n mens voor 'n keuse gestel word, en dat jy belangrike besluite moet neem nie. Nou, die oorlog sit hier binne-in. Satan skep die waanbeeld, daar is nie oorlog nie. Terwyl hy besig is om die finale aanslag op die kerk van Christus voor te berei, sy aanslag is op jou. Hy maak alles gereed vir die koms van die Antichrist. Jesus Christus, koning van die konings, teken vir ons die ware beeld. Kyk wat gebeur rondom jou en wat gebeur met jou. Die oproepinstruksie wat God aan sy kerk gee, is nie om dowe neete te gee nie. Ons moet ons oë oopmaak, ons moet ons ore oopmaak. Ons moet nie dink ons sit hier heerlik op 'n luxe passasiersskip en ons word bedien nie. Ons is manskappe op 'n oorlogsboot. Wil mense dit hoor? Ons wil dit nie hoor nie. Ons wil baie eerder rustig en vredig gemak om ons hê. Ons hou daarvan as dinge glad verloop. Ons wil nie hê dinge moet verkeerd gaan nie. Maar wees versigtig vir die gevaarlike gemaksones waarbinne jy nie meer so paraat is as wat jy moet wees nie. As alles so te maklik raak in die lewe. Die koels en die bomme en die mortiere van die duivel suis hier om ons ore, broeders en susters. Ons sien hulle nie. Ons voel hulle noodwendig nie eers nie. Maar hulle is daar. Wees waaksame wagters op die mure. En dit bring 'n mens by die tweede saak wat vanoggend ter sprake is. Wie is nou die ontvangers van hierdie oproep? Met een enkele versamelnaam word hulle aangedui. Broeders. Merkwaardig. Broeders, gelowige manne en vroue en kinders op die front. Daar waar het woes gaan, waar die bomme val en waar die gewere knetter, daar die mense word broeders genoem. Daar moet goeie rede wees waarom daar so met soldate gepraat word. En ons vind die rede tot 'n groot mate in vers 13 en vers 14. Die benaming broeders, dis meer as maar net 'n baie deftige manier om mekaar so in die kerk van die Here aan te spreek. Broeders en susters. Dis 'n eretitel, gemeente. Dit vertel van 'n familieband. Jonk en oud, groot en klein, dooplidmaat en belydende lidmaat, almal mekaar se broeders en susters. Ons het nie daarvoor gekies nie. Ons het nie uitgegaan en besluit, maar ek wil jou graag as 'n broeder hê en ek wil jou vir 'n suster uitkies nie. Die samenstelling van die geloofsfamilie, dis 'n magtige aksie van die almagtige God. Ons is broeders en susters wat deur die Here bemin word, so lees ons in vers 13. In sy ondeurgrondelike welbeha het God voor die grondlegging van die wêreld al besluit om ons uit te kies en as sy kinders aan te neem. En daardie besluit wat God in sy ewigheid geneem het, voer hy in die tyd uit. Die wat hy uitverkies het, die roep hy na hom toe. En soos ons in vers 14 lees, hy roep sy kinders deur die kragtige roepstem van die evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Hy bind hom ons as Vader aan ons en hy bind ons as kinders aan hom. Hy laat dit sigbaar in ons verkondig in die doop. En waar vergader die Vader hierdie kinders van hom? Waar bring hulle by mekaar? Waar is sy huisgesin bijeen? Hier in die kerk. Dis die liggaam van sy seun. Dit maak dat die kerk 'n wonderwerk is. Die geloofsband in die kerk is in 'n sekere opsig baie sterker as die bloedband tussen mense. Dis heerlik en goed as die familie met die klein f, broers en susters in 'n familie. Ook in geheel die familie met die groot f kan wees. Toch gebeur het soms dat gesinne op geloofsgronde uit mekaar val. En dit skeer mense in twee. Vir 'n ouer is het geweldig seer om te sien as 'n kind in die pad loop wat hom of haar van kleins af voorgehou is nie. Maar dan maak hom die oë oop vir dit wat God doen, wat baie meer is as wat hy deur bloedfamilie werk. Hy skep 'n geloofsfamilie. En hy gee ook hier 'n tuiste vir geloofsfamilie, ook vir mense wat alleen is. 'N kerkfamilie waar ons mekaar almal as broeders en susters mag aanspreek en ken en waardeer. En dis daardie familie wat op die front staan. En hulle kry God se oproepinstruksie. Die man en vrou wat saam hier teen Satan en sy bose magte moet veg, is nie onbekende soldate nie. Is nie net iemand met 'n rang en 'n nommer nie. Maar is kinders van God. Is 'n kind waarvoor Christus sy bloed gegee het. En die besef maak dat hy met geweldige waardering en respek vir mekaar kyk. Dit moet maak dat ons mekaar nie 1, 2, 3 die stryd aan sê, en dat daar 'n burgeroorlog tussen die troepe kom nie. Ons moet mekaar in eensgesindheid vashou, mekaar vertrou, mekaar opbou. Ons kan ons nie 'n verenigde front van soldate vorm teen die magte van die duisternis, as ons mekaar opeet en mekaar ondermyn nie. En wat ons ook moet onthou, is dat God se manskap op die front verplaas word, soos wat hy wil, en waarheen hy wil, en op die tyd wat hy wil. Kort, vat hy seker is weg van 'n bepaalde groep af, en hy voeg seker is by. Dit is vir ons seer, as hy sekere manskappe hier uit die gemeente wegvat, vooral as hy hulle wegvat in sy hemelse heerlikheid in. Dat is het baie finaal. Maar hy kan ook manskappe wegvat na ander gemeente toe. Hy kan ook wegvat na ander land toe. Ons kies nie daarvoor nie. Maar dit is nie belangrik nie. Wat God doen is reg. Maar ons moet met moed vorentoe beweeg. Hierdie is Christus se gemeente.
Hy sorg vir die regte manskappe op die regte tyd. En nou, wat sê God? Wat is die inhoud van sy oproepinstruksie aan hierdie manskappe? In twee woorde, staan vas en hou vas. Om vas te staan is beslis nie om in die hitte van die stryd hardkoppig jou voet neer te sit en onwrikbaar by jou standpunt te bly en sê, hier staan ek nie. Dan is mens niks anders as 'n donkie wat sy werk staak nie. Staan vas beteken om vandag te wees en te doen wat jy langs die pad van wel oorwoë handelinge en besluite in die verlede by uitgekom het. Vanuit die verlede bou jy op die hede. Op talle plekke in die skrif roep die Here sy kinders om vas te staan by dit wat hy as vas en bindend neergelê het. Luther het dit beleef op die deurslaggewende Ryksdag in Worms, toe hy daar die bekende woorde uitgespreek het. Hier staan ek, ek kan nie anders nie. Dit was nie op die ingewing van die oomblik en in oormoed wat hy so gepraat het nie. Maar het was langs die pad van 'n intense worsteling met die skrifte wat het tot die insig gekom het, hy kan nie anders en hy mag nie anders as om te staan by dit wat God in sy woord beveel het nie. Hy mag nie toegee aan die eise wat in hom gestel is in die Romeinse kerk nie. Staan vas op die oorlogsfront. Dis die bevel van God in sy kerk. En daarmee word die teendeel uitgewys van dit wat in Thessalonika gedreig het om te gebeur. Van die lidmate het onder die druk van die dwaaleraars hulle verstand verloor. Hulle raak verskrik, hulle raak verbouereerd. Hulle word mislei. Hulle is op sleeptou geneem, so lees ons in vers 2 en 3. Hulle swem saam met die stroom. Dan sê die Here, nee, nie so nie. Staan onwrikbaar vas. Moenie verbouereerd raak nie. Veral nie as die bomme hier oral rondom jou val nie. Staan vas, hou die kop koel, en hou vas. Die tweede bevel rus op die eerste een. Ons kan nie vasstaan in die skrifte, as ons dit nie met alles vasgryp en vashou nie. Dit beteken in praktyk, ons moet intens moeite maak met die woord van God. Alles wat ons hoor, moet ons meet aan die norm van die skrif. En Paulus verduidelik dit in die laaste sinne van die teks. Die gemeente moet vashou aan die voorskrifte wat vir hulle geleer is. En weer kry mens twee begrippe. Die voorskrifte waarvan die apostel praat, is alles wat aan hulle oorgelewer is. Die Latynse woord hier is traditio, ons woord tradisie. As mens in 1 Korintiërs 11 vers 23 gaan lees, dan praat Paulus van so 'n voorskrif, so 'n tradisie. Dit het betrekking gehad op die viering van nagmaal. Hy sê vir die Korintiërs, wat ek van die Here ontvang het, het ek aan julle oorgelewer. Korintiërs, julle moet dit onderhou. Julle moet dit self ook weer oorlewer. Dit wat Paulus van Christus ontvang het, wat hy vir hulle gegee het, moet hulle met gesag deurgee aan die medegelowiges, in besonder aan die volgende geslag. So moet dit 'n betroubare, suiwer, skriftuurlike tradisie van Christelike leer en lewenswandel in die kerke word. Goeie tradisie. Nie maar sommer so 'n tradisie nie. Paulus en sy medewerkers het die voorskrifte wat hulle van God ontvang het, mondeling en ook skriftelik aan die gemeentes oorgedra. Nou vandag het ons die woord van God op skrif. Ons het dit genoegsaam, ons het dit volkome, Ons het in alle opsigte gesagvol. Daar die volkome woord moet gepreek en gepraat en gekatkiseer en bestudeer en oordink en verder gepraat word. Die rijkdom van die skrifte moet stuk uitgestal en dit moet helder toegepas word in die omstandighede van Godse volk. Uiteindelik moet ons dit leef. Dan is mens 'n parate soldaat op die front. Dan gaan jy nie maar net verdedig wat jy het nie. Jy hoef nie maar net krampachtig vas te hou en te hoop dit wat ek het gaan nie verlore gaan nie. Maar by die lig van die evangelie kan jy bou aan die koninkryk van God. Jy leef uit. Dan kan jy die dwaling onderskei. Jy kan met sekerheid en moed kan jy opstaan vir die eer van God. Jy kan getuig. Jy kan bly wees oor dit wat jy glo. Gemeente, met hierdie oproepinstruksie moet elke woord bedienaar van God erns maak. Aan hierdie toets moet die bedienaar onderwerp word. Dit is die groot taak van die kerkraad. Was jy getrou en is jy getrou in die uitlê en die gesagvolle verkondiging van die skrifte? Op die kansel, in die katekisasieklasse, tydens huisbesoeke, met bybelstudiegeleenthede, buite die gemeente waar die geleenthede legio is, met hierdie oproepinstruksie, staan vas en hou vas, moet elkeen van ons die wêreld ingaan. Bly by dit wat jy geleer het. Hou vas aan die kostbare woord wat bedien word. Elke woord daarvan. Moet dit nie hier die kerk los nie. Dra dit saam. Geniet daarvan. Hou vas aan die kostbare woord wat bedien word en laat dit jou lewensmotto wees. Want dit gee vir jou vastigheid in 'n donker wêreld. As die Satan jou bang maak, sy jou onseker maak, moet jy 'n sentimeter afwyk van dit wat geskrywe staan nie, onder geen omstandighede nie. Moenie water by die wyn voeg nie. Moenie bietjie toegee nie, want as jy begin toegee, dan is dit verby. Mag ons Here Jesus Christus en onze God en Vader die harte vertroos, gemeente. Mag hy ons versterk in alle goeie woorde en werke. Rig die oog op hom wat ons lief gehad het en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, die woorde van vers 16 en 17. In hom is ons een en bly ons een aan hom die eer wat ons soveel genade gee. Amen. Onse Vader in die hemele, U woord wek ons op tot groot dade, en U self bemagtig ons om dit te doen. Ons is self nie daartoe in staat om paraat te bly op hierdie front nie. Dit erken ons en bely ons. Maar ons mag bid vir die kragtige werking van U Gees in ons lewe. En dit doen ons. Lei ons deur U Gees om wakker te bly, om staande te wees, om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, om duidelik te sien wie die vyand is, en om daar die vyand in die oë te kan kyk en met die krag van die woord te kan weerlê en te weerstaan. En so bid ons ook vir die kinders wêreldwyd, en ons bid vir die kerke wêreldwyd, ons ken hulle nie by die naam nie, maar U ken hulle. Gee dat ons in ons stryd nooit sal verslap nie, ook nie verbitterd sal raak nie, maar dat ons met moed sal bezig wees met die dinge wat belangrik is. En laat ons positief bly, Here, met blydskap sal doen wat U vir ons gee om te doen. Gee ons verder 'n prachtige dag, met al die dinge wat ons mag aanpak, oral waar ons bezig is, dat U naam geheilig word, U koninkryk kom en U heilige wil sal geskied. Gee ons daarvoor die middele, dit bid ons uit genade. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, die Here van die Here en die Koning van die Konings. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. En dan sing ons daarna uit Psalm 118. Psalm 118 verse 4, 5 en 6. Die Here, die hoof van duisend talle, sal in die stryd my hulp verskaf, dan kyk my oog met welgevalle op my verwoede haters af. Dis beter by ons bidde en wense dat ons vertrou op Godse mag, as dat ons ooit vertrou op mense, of selfs van prinse hulp verwag. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy geef u sy genade. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy geef u sy vrede. Amen.